Revuo Esperanto, Julio 2023, pagio 124, titolo Peko, printempa Esperanto conveno, 18 gis 21 maio 2023, autoro Liba Gabalada. Peko estas printempa Esperanto conveno. Sed jam de kelkaj jaroj ĝi fariĝis kvazaŭ belga kongreso. Ĉifoje oni festis la jubilean dekjariĝon de verdaj skoltoj, kiuj organizis la aranĝon en la urbeto Tilf sub la gvido de Valère Dumont, skribe Dumont, nomata Lupo. La organiza teamo consistis el dec skolt estroi cae aliae skoltoi, inter cioi dec ses adolescantoi cae ok junuloi. Estis acceptitai tri novae skoltoi, al cioi oni transdonis nigra verdan koltukon. Skoltoi havas kromnomoin, tiel aperis inter ni abelo, bizono, Briardo, Dinogo, Corsaco, Magoto, Mambao, Orcino, Necepantero. Tilf estas urbeto proxima al la urbo Liegio. Gi situas en profunda valo de la rivero Outre, circavata de bela naturo cae de arbaroi por agrablai promenadui. La urbeto famigis pro sia speciala carnavalo en kiu paradas pureuloi, homoi tricolore vestitai per longai verdai ciapoi cun sonoriloi, blancai cemisoi cae pantalonoi, cae ce la piedoi pailo circauas la cruroin quasau radicoin. Gigantoi accompanas la grupon. En la urbeto staras fontano cun colono ornamita per poreuloi. Pekon partoprenis ĉefe junaj homoj el Belgio, Germanio kaj Francio. En tute 20 geesperantistoj festis la dekjariĝon. Lu Wang alvenigis 7 ĉinajn gejunulojn, loĝantajn en Germanio same kiel ŝi. Ili ĉeestis Esperanto-kurson por komencantoj, kiun gvidis Christine Brecker laŭ diversaj instrumentodoj. Ni loĝis en renovigita farmbieno de la Kastelo Brusonde el la 18 jarcento, adaptita por diversaj kulturaj okazaĵoj. Apuda la geto cun ci sezone florantai iridoi ce la rando, cae nymfeoi in gi ornamas la parkon cae donas belan vidon al la castello. Apuda la loggeio en antaua garbeio trovicas unica museo pri abeloi. Gi presentas filmoin pri la vivo de abeloi, posedas riĉan kolekton de abelbredaj objektoj el diversaj epokoj kaj amason da belgaj kaj eksterlandaj abeluloj skulptitaj el trunkoj. En la muzeo estas ankaŭ instalitaj du vitraj abeluloj por ebligi spekton de la agado de la abeloj. La muzeo estis inaugurita en la jaro 1974. Dum la evento okazis diversaj programeroj. Bernard Regis prelegis kaj prezentis diversajn mapojn. Skoltoj priskribis la historion de la skoltismo, parolis pri siaj agadoj, aktivadoj, distraĵoj kaj aventuroj. Kiujn ni povis spekti ankaŭ bilde. Ili rakontis pri diversaj grupoj, laboraj kunvenoj, semajnfinoj kaj tendumadoj. Ni eksciis multon pri skoltismo, pri la tutmonda movado, pri ĵamboreoj, totemoj, diversai insignoi cae simboloi. Ili conigis al ni la scolotain legion cae promesson, cae informis ancau pri viage concurso cae musicalo dum la Internacia Junulara Congresso. La himno de la verdai scolotoi estas La auto de la chef. Ili convenis crom en Belgio, ancau en Francio, Germanio, Hispanio, cae Nederlando. En la jauda vespero, ideal gabalda organizis circlo danzadon. Ciui fervore seclis la instruccioin cae bone amusicis. Dum la tago la partoprenantoi distrigis per diversai ludoi, cun cantis, provis musici per tubetoi, construis simplain au pli complicain obiectoin per lignai bastonetoi, brancetoi, tonajoi, papero cae sinuretoi, faris origamion, stof colorigis cemisoin au sacoin. Ocasis ancau gustumado de bieroi, cae vespere eblis specti filmoin au ceesti noctan excursum. Por la posttagmezoi estis organizitai excursoi, visito al la urbo Liegio cae kayakado sur la rivero Outre, kie quelcae spertis manadon ce renversigio de kayako. Iui pied promenis gis la abateio Rialmont. Sur la lud terreno de la pieno aperis ancau alia scolta grupo. Ni manacis precipe vegetare, quelcae vegane. Bon gustain pladoin cuiris por ni Ella Strug cae Edi van den Bosch, cun la helpo de scolotoi en la cuireio. Ni havis ocason gustumi ancau cinan mangiajon, farcitan pastajon, pretigitan de cinai gastoi, cae anas ovoin, cioin provisis Valer. Ne mancis ancau frititai bananoi cun fandita cioccolado, specialajo de verdei scolotoi. Ci foie ilin estis rostitai recte super fairo, kiel oni kutimas fari en la naturo, sed bakitai en la furno. Antaŭ la dimanĉa forveturo estis anoncita la premio de la Granda Ludo. La gajnintoj ricevis jubilean bele ornamitan botelon, kian ankaŭ eblis aĉeti por subteni la skoltan movadon. Bone funkciis la libroservo de FOELO. Esperantistoj el Liegio eldonis dulingvan libreton pri Tilth en Esperanto kaj la franca. En la lasta vespero prezentiĝis la orkestro de tubistoj kaj la skeĉo pri Kion diras vulpo. Poste ni ĝuis koncerton de Joni Mo, sekvatan de diskomuziko. Ciui bone amuzigis gis malfruai horoi. Estis agrabla etoso inter junai scolotoi. Dankon al la organizantoi. Sur la pagio estas elcai malgrandai fotoi de tiu renconticio. Legis por vi, Vladimir Tirk.